នេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលចៅក្រមស៊ើបសួរស្រាវជ្រាវដំបូងរីទីភ្នំពេញបានចុះទៅសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក៏ប៉ុន្តែលើកនេះខុសពីលើកមុនៗខុសគ្នាដោយសារតែក្រមមេធាវីការពីក្តីបានសម្រេចគ្នាមិនចូលរំលោយដោយហេតុថាគូរូបតាមចន្ទៈរបស់លោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាដែលតាមរយៈក្រមមេធាវីបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមសួរចម្លើយលោកនៅក្នុងតុលាការជិះជាងនៅក្នុងពន្ធនាគារ សម្រាប់លោកកឹមសុខាការសួរចម្លើយនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍មិនសន្តិសុខក្នុងការឆ្លើយនិងសំណួររបស់ចៅក្រមចំណែកសម្រាប់ក្រុមមេធាវីវិញពួកគេអះអាងថាការធ្វើនីតិវិធីនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរស្រាវជ្រាវរីទីភ្នំពេញបានបដិសេធចោល បន្ទាប់ពីការសួរចម្លើយជាលើកទី3នេះមិនមានមេធាវីចូលរួមក៏ដោយក៏ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីនៅតែបានបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនបានដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអ៊ីរិនប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខណៈលោកគីរិទ្ធីផ្ទាល់មិនអាចទទួលសុំការបកស្រាយបានទេចំពោះបញ្ហានេះ នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកសំសុគងដែលជាសហមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃប្រហោះគឺពិតជាប្រព្រឹត្តទៅបានមែននេះបើតាមលោកសំសុគងគឺចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសាកសួរជនសង្ស័យបានបើសិនជាជនសង្ស័យយល់ព្រមឆ្លើយដោយលះបង់សិទ្ធិត្រូវការមេធាវីចូលរួម សុមិជាថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននៅឃុំឃ្លាំងភ្លាមៗកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រុមការចាប់ប្រកាន់ពីបទសហការជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិខ្លួនឯងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកប៉ុន្មានសប្តាហ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលហើយសហការីរបស់លោករួមទាំងលោកចំនួន112នាក់ក៏ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងទៀតក្រុមបទចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នានេះប
ក្រោយពីការខិតខំតាមផ្លូវតុលាការក្នុងស្រុកក្រុមអតីតអ្នកតំណាងរាជគណបក្សប្រឆាំងជាពិសេសកូនស្រីរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងក៏ធ្វើជាទនីការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកព្រមទាំងទាមទារឲ្យដំណើរការគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញជាលទ្ធផលសរុបដំរិចបានសម្រេចលែងប្រតិទិនការដ៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងបានបញ្ឈប់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរីឯសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចប្រ